Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás s radostí vítá Pavel Sladký. Dneska zůstaneme na domácí půdě, zůstaneme v Česku a budeme Českem chodit s dnešním hostem křížem krážem, a to doslova. Protože naším dnešním hostem je Josef Holoubek, dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
Který přešel Česko od západu na východ, od východu na západ, od severu na jih, od jihu na sever a ještě několika dalšími způsoby, takže mu to dalo dohromady sedmičku tras spojitou a rekordy v přechodu tras po Česku z nejrůznějších konců na nejrůznější konce. K tomu, jak to všechno šlo za sebou, k tomu se dostaneme. Ale já to chápu tak, že vy jste kdysi vytvořil rekord v přechodu České republiky od východu na západ?
To bylo? Západu na východ.
Od západu na východ. A tak vám to vlastně zachutnalo, že jste u toho nechtěl skončit a naplánoval jste si další trasy a tím vzniknul váš projekt sedmi českých chodících rekordů.
Přesně tak. Tak hlavně to nebylo, že by jsem se jednoho rána zbudil a řekl si, OK, vytvořím sedm rekordů, ale ono to postupně přicházelo. Já jsem dřív hodně běhal, ultramaratony po horách, ale nenaplňovalo mě to tak, jako že si zbalím baťoch a půjdu se někam projít. Já totiž říkám, že nejsem moc chodec, ale jsem spíš potulkář. Takže já se vlastně vytvořím dvě místa, které chci nějakým způsobem spojit a tak nějak se potuluju mezi tím.
Říkáte, že jste chodec nebo potulkář, to znamená, že ta nejrychlejší trasa absolvovaná po Česku, ať už to byla v jakémkoliv směru, nebyla běžená, neběžel jste, byl to
ne,
přechod.
Ne, byl to vyložený jako přechod, protože táhnu na zádech asi 13-14 kilo, i když se to nezdá, takže když mám třeba na sobě hodně vody a tak, takže neběhám, vyloženě jenom jdu.
Jaké teda byly zážitky z té první trasy, která rozhodla o tom, že potom budete po Česku dál pokračovat? Tahle první trasa má záznam v Guinnessově knize rekordů,
no,
pokud vím.
Ona to úplně není Guinnessová, já jsem si to dřív myslel, ale je to vlastně jako česká kniha rekordů. Tam ten záznam je a já jsem vlastně hledal nějakou dálkovou trasu, která není tak mainstreamová, kde bych v podstatě jako šel sám a bylo by to všechno na mě. Takže jsem si našel, jak dlouho nebo jaká je vůbec vzdálenost mezi těma nejbody České republiky po té horizontální stránce nebo po té horizontální linii. A našel jsem v tady té české knize rekordů, že zhruba asi 3 nebo 4 kluci tady tu cestu absolvovali a všechno to bylo kolem 13 dní. A jsem říkal, no tak jako ta 13, bylo by to zajímavější, kdyby to bylo po těch 10. No a spočítal jsem si nějakých kolem 700 kilometrů. Jeden šel jako doslova ďábelskou cestu, že to měl 666 kilometrů, tak si říkám, 10 dní, to je kolem 66 kilometrů, půjdu to vyzkoušet. Trénoval jsem na to a povedlo se mi to právě pod těch 10 dní, asi za 9 dní a nějakých 21 hodin. A tady jsem si vlastně vyzkoušel to, že se dá jít s lehkým baťohem poměrně dlouhou dobu a zkrátka moje tělo to zvládne. Bylo to vlastně, navazovalo to na to, že já jsem předtím byl 3x v Himalájích trekovat, kde jsem si vlastně vyzkoušel dálkový trasy ve vysokých výškách a teďka jsem hledal něco, co by taky trvalo delší dobu, ale už by to nebylo tak náročné s tím, že bych na zádech táhnul 30 kilo. A tady to mi to naplňovalo, nebo splňovalo.
No a jak ta naplánovaná trasa, ta první, teda vypadala? Kromě toho, že jste dal dva špendlíky do toho nejvýchodnějšího a nejzápadnějšího bodu, něco vypadlo a pak jste tu nejkratší možnou pěší trasu nějak upravoval podle nějakých priorit?
Já jsem to měřil, takhle jsem to dal a dávám tam vlastně, nebo respektive ta první trasa byla taková, že já jsem chtěl chodit po turistických trasách. Já jsem si vlastně nedokázal v té době ještě uvědomit, že po turistických trasách jít na rychlost a dálkově to zkrátka nejde, protože to mnohem víc unavuje, vlastně tam člověk jde nahoru a dolů. Oproti třeba silnici. Může je spousta kopců, který se turisticky přejdou vlastně jako přes, ale přitom to objíždí silnice, kde časově a i jako fyzicky to vyjde mnohem líp. Takže jsem to naměřil, měl jsem teda nějaký záchytný body, protože zkrátka do něčeho takového jsem se pouštěl vlastně poprvé v životě. No a myslím, že třetí nebo čtvrtý den, měl jsem to nějakým způsobem špatně uložený a zkrátka z e-mailu se mi to celý vymazalo. Takže já jsem čtvrtý den od Sázavy vlastně ráno, byl to, nevím, jaký to byl den, byl to naštěstí všední den, že já jsem šel v Sázavě do školy a vlastně vyprávěl jsem jim tam ten svůj příběh, jestli bych se u nich mohl připojit vlastně na internet, na počítači, abych si tu trasu nějakým způsobem znova vytvořil. No a pak jsem vlastně šel podle té nově vyměřené trasy, kde už jsem vyloženě dal horský a silniční kolo, který už mě směřovalo po silnicích, ale zase ne po těch vyloženě rychlostních. V mapách CZ, jak jsou oranžový, že tam si myslím, že ani jako lidi nemůžou nebo chodci by neměli chodit.
Není to otrava v Česku chodit po silnicích?
Mně to nepřijde, mně osobně, protože já tu chůzi mám jako na pozadí toho dalšího, co dělám. Já hodně poslouchám třeba podcasty nebo audioknížky a v podstatě jakoby hodně lidí mi říkalo, jestli se třeba nenudím takhle, jak já říkám na těch potulkách, když jdu sám, ale já v podstatě nejsem sám, že furt mám kolem sebe jako spoustu inspirativních lidí, když vyloženě poslouchám ty lidi třeba z těch podcastů, plus samozřejmě po cestě potkávám další lidi na takový ty takzvaný small talky, kde vlastně odpadá takový to oťukávání a hnedka se pustíme třeba na 5-10 minut na pokec a já zase pokračuju dál, takže vlastně jakoby tou chůzi já splňuju tu svoji potřebu nějakým způsobem sportovat, ale pak na pozadí toho je další spousta věcí, kterou já vlastně dělám a která mě ještě víc, dejme tomu, jako naplňuje.
A těch skoro 70 nebo někdy úplně 70 kilometrů denně v průměru, co vám na ty cesty připadá, to je pro vás akorát, jo?
Je to průměr, protože při té mojí první cestě, před tím rokem a půl, to jsem vlastně měl i nějakou etapu, která měřila, já myslím, 61 kilometrů, ale pak zase nějaký den jsem šel skoro 80. A teďka při té druhé cestě, jak jsem vlastně vytvářel těch 7 rekordů, tak to vyšlo v průměru na 70, lehce přes 70 kilometrů denně. Já jsem si dělal po celou dobu vlastně záznamy a tam bylo hezký, že já jsem se vlastně postupem času zlepšoval, že třeba ten svůj konkrétní jakoby starší rekord z toho západu na východ já jsem teďkon vlastně překonal o jeden den, takže v podstatě tou trasou těch vlastně asi 660 kilometrů z východu na západ jsem se rozehříval na to, abych pak byl vlastně ještě o den rychlejší z toho západu na východ a vlastně jako ta forma se postupně gradovala. Takže jo, jako byl to takový jako optimální stav. S jedním kamarádem jsem to řešil a ten mi právě říká, jako, že to je jako nepředstavitelný, že ujdu 70 kilometrů denně, to už jsem vlastně 20. den na cestě. No já mu zase říkal, že pro mě je nepředstavitelný vypít třeba 20 piv za večer, že to je všechno o tréninku. Tak jich nevypil 21. večer, že jo.
Kolik piv jste vypil za tu cestu, za celou komplet?
Ani jedno. Já jsem jako hodně mi třeba lidí jako nabízelo, i třeba mi jako chtěli dát plechovku a to, ale já jsem tady to jednou zažil, kdy jsem šel trénovat do Beskyd, protože do Beskyd já hodně chodím trénovat před nějakými jako delšíma pochodama, protože to je ideální místo, kde vlastně na 100 kilometrech překonám asi 5500 vlastně výškových metrů. A tam mi na začátku toho pochodu, kde jsem jednoho pána žádal o vodu, tak mi dal plechovku piva. Bylo vlastně teplo, tu jsem tam vyzunknul a pak to byly neuvěřitelně těžké nohy do toho vlastně prvního kopce. Myslím, že to je Javorový nebo Javorník, já si je furt pletu, jeden na začátku, jeden na konci. A od té doby žádný alkohol. I vlastně na této trase jsem vždycky jako odměnu měl rychlý špunty. Tak to...
No a když jdete mezi 70 a 80 kilometry v jednom dnu, tak samozřejmě bude to hodně záviset na tom, v jakém ročním období. Ale v mnoha případech to bude znamenat vycházet za tmy a docházet za tmy ještě, nebo ne?
Ano, teďkon vlastně já jsem vycházel za světla, protože můj plán byl takovej, že budu spát 8 hodin denně, budíka budu mít na 5:45. No, končilo to tak, že vstával jsem po 6. hodině, než to všechno pobalím, to třeba zabralo nějakých 45 minut, protože sice jako ono to jde rychle, ale přece jen po těch 75 kilometrech je člověk rozlámaný. Spíte na zemi, spíte v zimě, teďkon ten květen byl neuvěřitelně studený. A dost často se šlo v dešti, takže zkrátka i to vlastně ranní balení trvalo o něco díl a tím pádem já jsem končil mnohdy kolem 11. hodiny až třeba půlnoci. No a pak prostě můj průměr na spánek, teďka si to moc nepamatuju, ale nebylo ani 7 hodin. Takže vlastně, ale byl to pro mě důkaz, že to lidský tělo je vlastně schopný několik dní po sobě, nebo v podstatě jako spoustu dní po sobě fungovat, vydávat nebo absolvovat tady ty extrémní výkony a nemít takovej dostatek spánku, jaký by mělo mít.
Z nejvýchodnějšího bodu na ten nejzápadnější jste šel 9 dní, 10 hodin a 55 minut, to znamená bezmála 10 dní. A v tom opačném směru, to znamená z nejzápadnějšího bodu na nejvýchodnější, jste šel 8 dní a 11 hodin, o den rychleji. Čím to nejvíc je?
Trošku jsem si to zkrátil. Hodně, nebo víc jsem tam v jedných místech zapojil silnici, protože, jak jsem na začátku teda říkal, že jsem vynechával hodně rychlostní silnice, tak třeba kolem Hodonína, ale myslím takový malý vesničky, ta rychlostní silnice byla a já jsem po ní kousek absolvoval při cestě na západ. A teďkon jsem vlastně viděl, že tam není takovej provoz, byl tam i větší pruh vlastně, no, pro chodce to nebyl větší pruh, ale zkrátka podél toho jízdního pruhu byl ještě třeba půlmetrovej pruh třeba pro cyklisty. Nevím, zkrátka, jde se mi tam mnohem líp. Takže já jsem z tady té cesty pak neuhejbal a absolvoval jsem po ní zhruba dalších 20 kilometrů, co mi pak ve finále tu celou trasu třeba o 5 nebo o 6 kilometrů snížilo. A když já jsem si zhruba každý den třeba o 1 nebo 2 kilometry tou silnicí tu trasu nějakým způsobem zkrátil, tak i pak ve finále to bylo mnohem rychlejší. A hlavně si říkám, že asi ta forma gradovala. Že zkrátka ta trasa vlastně zpátky z toho západu na východ byla asi o 30 kilometrů kratší, ale když kilometr chodím, nebo když jsem chodil v průměru 5,8 kilometrů, tak by to neodpovídalo časově. Tak zkrátka šel jsem i jako mnohem rychlejš, i jsem polikal vlastně jako víc hodin za ten den, protože jsem si celou cestu dělal záznamy, jak chodím nebo kolik denně chodím, a pak to bylo vidět jakoby v podstatě v nějakým tom grafu, kde já jsem za ten den třeba začínal jenom na 9 hodinách a pak ke koncu jsem chodil třeba 11, 12, 13, někdy 13 a půl hodiny za ten den čistýho času chůze.
Je tohle, co vy jste podniknul, co máte za sebou, dobrý způsob, jak poznat Česko?
Takhle, tady to je extrém, tady to je hodně extrém, protože když já na něco takového trénuju, tak si můžu dovolit to, že zkrátka z té trasy uhnu. Třeba uvidím někde v dálce pěkný hrad a řeknu si, nebo nějakou zříceninu, tak se tam vydám a řeknu si, tak je k večeru, přespím tam, nevadí mi ujít těch 5 kilometrů tam a pak druhý den se nějakým způsobem třeba těch 5 kilometrů vrátit, anebo zase úplně tu trasu změnit. Tady to byla vlastně cesta, kdy já jsem šel na ty rekordy, respektive jeden jsem překonával, dalších 6 jsem vytvářel a nemohl jsem si dovolit vyloženě z té trasy uhejbat, ale spoustu věcí jsem si třeba zapisoval a chci se tam vracet. Nebo třeba v okolí udělat několik treků, že bych si ty místa procházel. Takže dobrý to je v tom, že musím koukat do mapy, kudy jdu a vidím ty místa v okolí. A když se zapíšu, tak se k ním můžu vrátit. Život je dlouhej.
Většinou se říká, život je krátkej teda, no, ale máte pozitivnější přístup.
Já třeba hodně lidí se mě ptalo, jestli jsem zažil nějaký negativní věci a nezažil jsem ani jednu. Všechno bylo naprosto perfektní, jak lidi, tak to prostředí, i v podstatě i to počasí, i když většinu času pršelo, třeba vlastně pak, když jsem šel ze západu na východ, tak mi 2,5 dne v kuse lilo. A zvládnul jsem to, dělal jsem vlastně všechno proto, abych neměl hlavně mokrý boty, protože když se vám pak na nohách udělá varhánky, tak úplně 70 kilometrů není nejlepší. No ale potom pro mě vlastně bylo lážo plážo, když byly různý třeba 2,5 hodinový přehánky nebo 3 hodinový přehánky, to bylo nic proti těm vlastně 2,5 dnem. Takže vlastně i tady ta fúzovka pro někoho třeba negativní věc se pro mě vlastně stala tou pozitivní, že teďka, když je jako horší počasí, tak to neřeším vůbec. Já jsem vlastně za celou trasu jsem ani na počasí nekoukal, jestli to tak vezme, protože zkrátka jsem věděl, že já budu ten daný den trávit třeba 14 hodin čistého času venku, tak tam nebyl vůbec čas nebo možnost hledat nějaký okna, kdy jako pršet nebude nebo bude nějaký lepší počasí.
Když jste zmínil ty lážo plážo krátké květnové přehaňky, tak kromě těchto přeháněk, mil jste se v průběhu té cesty?
Já to mám zapsaný a sprchu jsem měl asi 4x nebo 5x. Z toho to bylo, no možná 6x, ale z toho tak půlka z toho byla náhoda, že jsem třeba někoho potkal večer, nebo respektive to bylo většinou v noci, anebo jsem třeba kontaktoval pana starostu, jestli bych si u něj mohl v noci dobít mobil. A měl jsem, protože vždycky jsem spal třeba v zastávkách autobusových. Sice mám stan, ale potřeboval jsem mít jako ještě tu jednu střechu, protože mít mokrý stan, ten každý den balit, tak to není úplně ideální, že by to vlhlo, zatuchalo a zkrátka by to nebylo pak po nějakých dnech dobrý. No a vlastně v podstatě asi 4 lidi takhle mi na cestě nabídli nocleh u sebe. Z toho jedna rodinka v 11:30 večer, respektive já jsem si vytipoval špatnou zastávku, která byla malá a nevešel by si tam stan, v podstatě bych si tam nevešel ani já, kdybych si tam natáhnul karimatku. A v 11:30 večer šla přes tu vesnici jedna paní na procházku, kterou já jsem teda pozdravil, v rychlosti jsem jí řekl svůj příběh a abych to zkrátil, zhruba během 10 hodin jsem u nich byl v kuchyni vykoupaný, měl jsem před sebou talíř těstovin a ještě jsme si další 2 hodiny povídali o té mojí cestě vůbec jako o životě. Takže třeba tam jsem se koupal. Asi 6x za ten měsíc.
K tomu talíři těstovin se ještě dostaneme, ale než se k němu dostaneme, tak mě zajímá, proč to vlastně děláte. Já kdybych chtěl chodit po Česku, jakože chodím po Česku, ale ne takhle úplně kontinuální dálkové trasy, tak já bych na to chtěl mít co nejvíc času. Zvládnout to za co nejdelší čas, abych právě mohl tam trávit co nejvíc času a mohl si dovolit co nejvíc odboček. Vy máte několik motivací k tomu, proč zrovna tyhle rekordy, proč nejrychlejší trasy?
Tak v první řadě vlastně k tomu chození. Teďka jsem překonával 4 rekordy, kterými vlastně zabrali 7 rekordů, kterými zabrali jeden kalendářní měsíc. Ale jak jsem na začátku říkal, nebylo to, že bych se jednoho rána zbudil. Bylo potřeba, abych na to nějakým způsobem natrénoval. A proto já říkám, že už ta samotná cesta je cíl. Takže v podstatě teďka já jsem jako měsíc ve svém životě se snažil o něco, o co se ještě nikdo na světě nikdy nepokusil. A to se mi povedlo, ale v podstatě předtím jsem na to musel trénovat a to jsem netrénoval těch 70 nebo 60 kilometrů každý den, to jsem si dával jako menší dávky a o to víc, a nebylo to na čas, takže o to víc já jsem si užíval vlastně to prostředí, kde jsem byl.
No a součástí té vaší motivace bylo taky to, že ta cesta měla charitativní background.
Ano.
Jaký?
Nám se před vlastně teďka už rokem narodil předčasně syn na začátku 6. měsíce, vážil 610 gramů, takže vlastně první 3 měsíce nebo prvních 104 dní strávil v Praze u Apolináře.
Přes 610 je hrozně málo.
Je to jsou miminka do dlaně. Byl vlastně, jak říkám, na začátku 6. měsíce bylo to 22. necelý 23. týden, takže opravdu to bylo 50-50. Teďka se má k světu, všechno dohnal, takže jsme neskutečně vděční. A kromě vlastně lékařů a personálu nám hodně pomáhali i neziskové organizace, které vlastně v tady těch oblastech působí. Zejména tím, že vlastně ty noví rodiče seznamujou s příběhy těch vlastně starých rodičů, kteří už něco podobného absolvovali. A jednou z těchto organizací byla nezisková organizace Nedoklubko, která má tu výhodu oproti třeba jiným, že vlastně má kontakty ve všech neonatologických centrech po České republice, kde se o tyto miminka starají. A já jsem tedy ještě před narozením syna měl v hlavě tady ten plán a jenom jsem hledal nějaký příběh, na co bych to vlastně nabalil, protože hodně lidí mi říkalo, že by to mohlo být zajímavý, tím pádem by to mohlo mít nějakou mediální odezvu, mohl by zkusit třeba vybrat nějaký peníze, a nebo o těch příbězích, nebo o nějaký, spojit to s nějakým příběhem a jenom o tom mluvit. A já ale vždycky u toho potřebuju něco, aby se mi to nějakým způsobem týkalo, aby to mě i osobně dávalo smysl. Zkoušel jsem dětský domovy, i s nějakýma dětskýma domovama jsem byl v kontaktu, pak se loni v červnu narodil syn, takže vlastně všechno šlo stranou a poznal jsem neziskovku Nedoklubko. Takže vlastně navázal jsem s nima spolupráci, zkoušel jsem udělat i kampaň na Hit-Hitu, tam teda se ta částka, kterou jsem potřeboval vybrat, nebo kterou jsem zkoušel vybrat, nevybrala, ale zase dostal jsem spoustu prostoru třeba v regionálních médiích nebo v různých novinách, kde jsem o těchto příbězích vlastně mohl mluvit, včetně té neziskovky. Dal jsem i kontakt na jejich transparentní účet přímo k nám na web, kde může kdokoliv, kdo třeba tady to uslyší, poslat pár korun, protože na tom je vlastně nejlepší to, že to vždycky jde konkrétně na nějakou tu pomoc těm konkrétním lidem, kterým ona pomáhá. A na té samotné cestě vlastně se mi potvrdilo to, ta moje myšlenka, že tady to může vlastně potkat každého z nás, protože těch předčasně narozených dětí, to se netýká vlastně jenom těch rodičů, ale tyhle děti mají i jako prarodiče, kamarády, tety, strýčky, a dost lidí mi na té cestě řeklo, že někoho takového v rodině mají, jako by to předčasně narozený miminko, nebo že to mají ve svém okolí. A i dost lidí, právě to bylo docela vtipný, že právě říkal, že třeba oni měli děti přímo u toho Apolináře tady v Praze. Tak jsme si tam spolu popovídali. Takže vlastně takovejhle fúzovka jako charitativní podtext to mělo. Z mýho pohledu to splnilo maximum, co jsem chtěl, protože vlastně v podstatě já jsem ani neočekával, že tolik prostoru dostanu, což i tady ten podcast je toho důkazem.
Dostáváme se k jídlu, které už jsme před malou chvílí zmínili, protože já když jsem se podíval na nějaký váš soupis toho, co jste v průběhu dne nebo několika dní měl k jídlu, tak to vypadalo, že jste docela dost na dietě. Bylo tam hodně chleba s Herkulesem, k obědu smažák, to byla asi nějaká restaurace po cestě.
Kamarád mě pozval.
Jo. Suchý chleba, voda, loupák, banán, bageta, chleba a takhle to šlo pořád za sebou. Tak to vypadá, že jste přišel o docela dost kilo v průběhu těch přechodů Česka.
Já bych u tady toho začal ještě úplně od samého začátku, protože vlastně tady ten projekt trval 31 dní, ale dohromady mi zabralo s tím hlavním tréninkem 100 dní, kdy já jsem na to trénoval. A vlastně během těch 100 dní já jsem si vyzkoušel i tady ten přechod na nečisto, protože jsem vlastně v těch prvních 51 dnech ušel 2700 kilometrů, ale v domácím prostředí, kdy jsem začal na 43 kilometrech a pak 51 dní v kuse jsem s tou postupně stupňoval ty denní dávky, abych 51. den ušel 77 kilometrů. A vlastně jsem si i na sobě vyzkoušel, jestli moje tělo je schopné i po nějaký jako delší době ujít dlouhou vzdálenost. A během tady toho tréninku v tom domácím prostředí já jsem hodně jedl vlastně smutíčka, protože mi to přišlo jako docela dobrý způsob, jak se stravovat, protože vlastně jako ovoce, zelenina plus hovězí nebo třeba kuřecí vývary, byla i zima, vlastně, že začal jsem myslím, že 20. února a v té době byla celkem zima, takže zkrátka já jsem byl jako na smutíčka. A tím pádem v tom já jsem chtěl pokračovat i během tady toho přechodu. Teďka zpětně říkám nápad dobrý, na trénink v domácím prostředí, ale ne úplně ideální, když chcete jít 2100 km přes Českou republiku a táhnout sebou v době koronavirový mixér, prkínka, škrabky a nože. Tím pádem první den, kdy jsem šel vlastně z toho nejvýchodnějšího místa do Kopřivnice, bylo všechno dobrý, když jsem si to první smutíčko ještě umixoval doma. Takže vlastně jsem sebou táhnul 4 litry umixovaného smutíčka a všechno bylo OK. No začalo to zhruba po, já nevím, 50 kilometrech, když mi to začalo docházet. Tak teďka jakoby ještě nebyl problém nakoupit někde nějakou zeleninu, ale sežeňte někde zásuvku, teďka to někde musíte nakrájet, voloupat a umixovat. Abych to zkrátil, můj mixér, prkínka a ty škrabky ještě doteďka v Kopřivnici v domově důchodců, kde jsem vlastně druhýho v neděli ráno chodil a zoufale hledal nějaký otevřený místo krám nebo trafiku, kde bych to zkrátka mohl nechat, protože jsem to chtěl nechat na nádraží na hlavním, ale to je v Kopřivnici poměrně malý, takže je vlastně zamčení, tam zkrátka vůbec nikdo nebyl, takže jsem tam chodil kolem, samozřejmě byla neděle, všechno zavřeno, a když jsem tam chodil kolem nějakého domova důchodců, tak vykoukla jedna paní, co tam jako pohledávám, tak jsem jim v kostce řekl ten svůj příběh.
Tak jste jí vrazil mixer.
A pak jsem jim tam právě vrazil mixer, no a teďka tam buď pojedu, nebo si ho nechám poslat, nebo to prostě nechám bejt. Ale zkrátka můj mixer je ještě doteďka v Kopřivnici.
Ok, zdravíme do Kopřivnice. Mě to vede k otázce, ale nevím, jestli už tímhle třeba náhodou není zodpovězená. Co jste sebou měl a vůbec nevyužil na té cestě z nějakých těch třeba 13-14 kil, co jste říkal, že jste někdy měl na zádech, anebo co jste naopak neměl a potřeboval jste to, co vám chybělo?
Tak základ vždycky toho vybavení já mám klasika. Baťoch, tam mám karimatku, stan a spacák, protože na tomhle já si zakládám, abych, když polikám nějaký velký dávky kilometrů, tak chci za tu noc zregenerovat, abych druhý den byl fresh, protože na tom je právě výhoda to, že já jsem sice unavený fyzicky, ale ne psychicky. A z té fyzické únavy mě stačilo těch, já nevím, 6-7 hodin, abych se vyspal a druhý den mohl zase fungovat. Pak tam bylo oblečení, co jsem táhnul, třeba 3 trička, nepromok bunda, podvlíkačky. Vlastně v podstatě já jsem strávil většinu času v těch podvlíkačkách. Teplo se udělalo 1. června, kdy já jsem odcházel z toho nejsevernějšího místa vlastně po konci tohohle celého projektu. Za celý ten měsíc květen já jsem šel v tričku a v kraťasech třeba den nebo den a půl, ale co by tam byla, asi tam nebylo nic, co bych nepoužil, ale napadá mě třeba nějaký já nevím, náplastě nebo něco takového, nebo nějaký obinadla, co je dobrý jako mít, ale já nevím, mě napadá třeba, když máte doma hadry pro obézní, tak jako je dobrý to mít ve skříně a doufáte, že to nikdy nepoužijete. Že? Tak to, takže nějaký takovýhle jako věci já jsem měl u sebe, ale jinak víceméně všechno jsem používal.
Ten sedmý nejdelší rekord je přechod Česka tam a zpátky po té horizontální i vertikální linii, to znamená nejvýchodnější bod, nejzápadnější a zpátky a nejsevernější bod na nejjižnější a zase zpátky. A to celé za 30 dní, 16 hodin a 36 minut. To po předcházejících 6 rekordech na mě působí dojmem, že už jste toho mohl mít plný zuby.
No, ono se jedná vlastně o 4 cesty, protože vlastně kdokoliv může vytvořit 7 rekordů ve své zemi, když ji přejde tam a zpátky horizontálně a vertikálně. S tím, že pak to jsou vlastně ty samotné cesty, to jsou 4 rekordy. A pak, když vy to postupně pospojujete třeba z toho východu na západ a zpátky do jedné, tak vám to vytvoří vlastně další rekord, protože to jsou vlastně 2 cesty do jedné dlouhý. No a abych řekl pravdu, tak já jsem měl vlastně jedinou krizi, jsem měl zhruba 2,5 dne před tím koncem, kdy už jsem se vlastně do toho finále blížil, ale furt mi ještě zbývalo jako dost kilometrů. A můj sen byl, abych já to zvládnul za ten kalendářní měsíc. Což v tady tu chvíli jsem trošku začal, jako, ale hodně malinko jsem začal pochybovat, protože jsem si spočítal, že bych musel jeden den, nebo zkrátka každý den ujít kolem 80 kilometrů, abych do toho 31. května to zvládnul. No a nakonec to šlo, no. Jeden den jsem ušel 85 a druhý den 75. Tak to. A těch posledních, já nevím, třeba 50, to bylo na pohodu, protože já už jsem se tam viděl vlastně v tom cíli a už to byl kousíček. Už jsem si nesl ty svoje rychlý špunty. Prolíval jsem se Coca-Colou. Já jako třeba takovýhle limonády moc nepiju, takže na mě to krásně působilo v tom, že mě to strašně nabíjelo. Jak je vlastně jako nejsem na ten kofein zvyklej, nebo respektive při tom tréninku jsem na tom nebyl zvyklej, takže kdykoliv jsem si třeba někde dal kafe nebo nějakou limonádu takovouhle s kofeinem, tak mě to skutečně nabilo. Tak to.
Na kterém z těch krajních bodů Česka je to nejhezčí podle vás?
Asi ten sever a jih se mi hodně líbil. U toho jihu to bylo takový, že tam jsem šel delší trasu, kolik to mohlo být, třeba 7 kilometrů jsem tam přicházel, jako hodně zelení, ale i vlastně před tím vyšším brodem, já jsem šel třeba, já nevím, 30 kilometrů, že sice jsem šel po silnicích, ale byly tam cyklostezky, takže málo aut, strašně moc zeleně, možná to bylo i tím, že dost svítilo sluníčko a zkrátka bylo krásný počasí, takže i tohle mě nabíjelo, ale v podstatě, jako každý to místo je krásný, protože to je vlastně jako v tom nejcípu, tím pádem tam žádná silnice nevede a je to vlastně uzavřený a musíte tam nějakým způsobem jít tou přírodou, takže vlastně jako krásný, ale kdybych to měl to, možná to bylo i tím, že na tom jihu, že mi už jsem viděl, že vlastně mám 3 cesty za sebou, že teďka už jdu vlastně zpátky jenom, takže to se mi jako líbilo nejvíc.
Na nejzápadnějším bodu je teď dokonce docela nová útulna, kde se dá přespat ve velkém pohodlí, na posteli vlastně, nebo na takových pryčnách, takže ty trasy se, můžeme možná říct, i s rozvojem chození po Česku a po vzniku různých dálkových tras zpříjemňují nebo zabydlují trochu.
Já jsem na ní koukal, ale byla 5 kilometrů od toho nejzápadnějšího místa. I původně jsem tam chtěl přespat, ale to by bylo takový, že já bych musel dojít na to nejzápadnější, tam si vlastně udělat ten záznam, vyfotit se, no a pak jít 5 kilometrů zpátky, tam přespat a druhý den ráno se tam zase vracet, takže by mi to vzalo necelou hodinu cesty. S tím, že na tom nejzápadnějším místě ale je krásný přístřešek, nebo respektive taková jako budka i ze střechou, kde se dá spát. A shodou okolností jsem tam teďkom potkal, nebo letos jsem tam potkal další 3 vlastně trekaře, který šli, myslím, že někam na sever, jakože to procházeli, ale ten večer tam přišli, takže jsme tam vlastně spolu byli, povídali si, já jsem tam oslavil ten svůj vlastně přechod, ten nově vytvořený rekord, no a pak druhý den ráno jsme šli každý svojí trasou, nebo svojí cestou, já zpátky na ten východ a oni na sever.
Spal jste teda hodně v různých autobusových zastávkách nebo v turistických přístřečcích a podobně, ale pokud jsem to dobře vyrozuměl z Facebooku, tak jste někde spal taky na policii?
Ano, já jsem vlastně těch 31, nebo respektive, když jsem šel den předtím a den potom, tak Johannes, to je 33 nocí, já jsem vlastně spal mimo domov, nebo teda vlastně já jsem měl den doma pauzu, takže jednu noc jsem spal doma. Ale zkrátka to bylo vždycky na novém originálním místě. Jediný místo, kde jsem spal dvakrát, tak byla policejní stanice městských policistů v Boskovicích, kam já jsem vlastně čtvrtý, myslím, že den, kdy jsem šel z východu na západ, přišel poměrně v noci a byl jsem se tam u nich zeptat, že měli otevřeno, jestli by bylo možné se tam přes noc nechat nabít powerbanku, telefon plus takovou GPSku, která mě vlastně snímala každý můj krok právě pro ten Pelgřimov, pro záznam toho rekordu, že třeba nepodvádím, nejedu autem. A tak jsem tam vyprávěl ten svůj příběh. No a naštěstí tam měli svého velitele a nějak z toho vyplynulo, jestli by nebylo lepší, že by mě nechali přespat v kolárně, hnedka jako vlastně v tom areálu té policejní stanice, což tím jsem vůbec nepohrdnul, protože nemusel jsem stavět stan, mohl jsem vlastně v klidu jsem nafouknul karimatku přespat a když jsem se tam vlastně ubytovával, tak mi ještě řekli, že to je vlastně bývalá policejní šatlava. Já jsem jim tam dal ty svoje powerbanky, mobil, oni mi dali na oplátku jako klíče od TT, ukázali mi vlastně vedle toaletu a řekli, že druhý den to oproti těm klíčům vyměníme zase zpátky. Říkám OK, druhý den to byl takový hr a já jsem si vzpomněl, že mám ty klíče u sebe asi 5 nebo 6 kilometrů za Boskovicema. Co se dostáváme k tomu, že by se mi to nevyplatilo se vracet, protože bych šel 6 kilometrů zpátky, pak zase 6, další 6, to už bylo 12. A tak jsem si říkal, že mi to budu posílat a to jsem si takhle říkal každý den, až jsem se po 14 dnech objevil zná v Boskovicích při cestě z toho západu na východ. A nakonec mi ty klíče otevřely dveře, protože tam v té době byla jiná služba, která se netvářila tak jako vřele, jako
vy ten... Vy jste prostě přišel na policii a řekl, helejte, já mám tady klíče od vaší cimry.
Přesně tak, že jim jdu vracet klíče a jestli by teda nebyla možnost, že bych tam znova přespal a dobil si jako powerbanku. Tak ten na mě koukal. Nakonec jsme se dostali k tomu, že mi to schválil jejich velitel tenkrát, jako před těma 14 dněma, takže mu zavolá. Toho samozřejmě zbudil, že to bylo asi 11 večer nebo půl 12 večer, ten tak řekl, že jo. Tak naštěstí všechno dopadlo dobře a já jsem tam mohl po druhý přespat. První, co jsem ten další den udělal, bylo, že jsem jim vrátil klíče, nafasoval zpátky powerbanky a šel dalších 70 kilometrů o kousek dál.
To kdybyste na nějakou jinou policejní stanici přišel a řekl, já tady od toho mám klíče, tak jste tam taky mohl zůstat díl než jenom jednu noc.
No já jsem si právě říkal, kdybych asi nepotřeboval nabít ty powerbanky, takže bych rovnou šel do té kolárny, že bych se možná ani neohlašoval tam na služebně.
Vy jste říkal, že jste v průběhu té cesty narazil na samé milé lidi, že nemáte žádnou negativní zkušenost. Mě by ještě zajímalo, jestli když nás poslouchá někdo, kdo by měl nějaký podobný nápad, nemuselo by jít samozřejmě o rekord, o snahu být nejrychlejší, ale chtěl by přecházet Česko na nejrůznější způsoby. Jestli máte nějaké doporučení, které by vzešlo z těchto vašich zkušeností nazbíraných teďka v roce 2021?
No ať to zkusej, protože jako tady nejde o to, jestli chtějí přecházet Česko, nebo ale jde spíš o tu dálkovou trasu. Jako teďka je hodně rozšířená třeba různý poutě, já nevím, třeba do Santiaga a takhle, ale mě tady to moc nebralo v tom smyslu, že vlastně to je takový mainstreamový a já si hledám nějaký svoje právě cesty. Jako vlastní, že zkrátka jdu trošku jako proti tomu proudu, ale ten princip je furt stejný. Vy musíte natrénovat a pak tu cestu jít, že to není o té samotné cestě nebo o té samotné fouzovka jako pouti nebo potulce, jak já říkám. A konkrétně třeba takováhle dálková, dlouhá a náročná cesta vás změní. To prostě tam jdete přes 10 hodin denně a těch 10 hodin v tom dni chybí na takový ty věci, co vám, na takový ten marast, co vám v tom životě berou čas a na této cestě si to můžete uvědomit, že teďka třeba, jaký je velký problém, třeba hodně lidí tráví spoustu času, já nevím, na sociálních sítích, před televizí, takový ty běžné věci. A tady si to uvědomíte, že zkrátka najednou nemáte čas, musíte dělat úplně jiná rozhodnutí, nebo spoustu věcí v běžném životě se musel automatizovat a to já jsem si myslel, že jsem v tom hodně dobrý, že těch věcí jsem měl dost automatizovaných, že i u nás na blogu právě jako píšu o věcech, které ten život můžou zjednodušovat, ale tady ta cesta mi ukázala, že to ještě jde zahnat nebo udělat trošku jinak a mnohem líp, aby spousta jako v fouzovkách starostí z toho života vypadla. A A ty věci vlastně nebo ty starosti, nebo to, co se automatizujete, to tím samotným přechodem nekončí, protože to pokračuje dál. Protože vy to v tom životě máte nějakým způsobem už dál zakomponovaný. Takže jako já říkám, ať si kdokoliv by tady to chtěl, nebo kdokoliv by si chtěl změnit život jako k lepšímu. A nevadí mu, že nebude mít nějaký velký aplauzy, protože v podstatě, jak já říkám, že mně osobně se povedlo něco, co se ještě nepovedlo nikomu na světě, ale nikoho to, jako by ten mainstream to nezajímá, ale mě to dalo neuvěřitelně moc zkušeností a nechci úplně říkat přátelství, ale jako potkání. Potkání se s lidma, prošel jsem si Českou republiku, navštívil jsem spoustu jako míst, neměl jsem teda tolik času, kolik bych chtěl na trávení toho svýho času na těch místech, ale abych se vrátil vlastně k té otázce, vyzkoušejte to, protože čím díl vy na té cestě vlastně strávíte, tím víc vy v tom svém životě uvidíte, čím si zbytečně jako ten čas plejtváte a berete. A když to vezmu teďka zpětně, tak já jsem vlastně obětoval v úzovkách, hodně velkých úzovkách, obětoval 100 dní svýho života, ale přitom vlastně těch 100 dní mi dalo jako do budoucna z dlouhodobého hlediska mnohem víc, než kdybych vlastně jel v těch zaběhlých kolejích, protože v tom bych jel další třeba rok, 2, 10 let. A teďka vím, že prostě zkrátka já nepotřebuji trávit třeba na sociálních sítích tolik času, nebo vím, že nepotřebuji spát 9 hodin denně a že si to můžu třeba snížit o půl hodiny a jako půl hodina denně v jednom roce už je spousta času třeba na cokoliv jiného, na co mi teďko nezbývá tolik času. Takže určitě vyzkoušet, protože se vám zkrátka změní život, ale zkušenost je nepřenositelná, musíte si to vyzkoušet sami.
Vy jste mimo jiné přešel třeba 1000-kilometrovou trasu v Turecku. Budete radši vzpomínat na ty české trasy, anebo na tu možná o trochu exotičtější, nevím, trasu v Turecku?
Z toho zážitkového pohledu vzpomínám víc na to Turecko, protože jak říkám, to Turecko to nebyl závod. Taky jsem tam jako šel rychlejš, ale byly to menší dávky, chodil jsem tam v průměru 50 km denně a tam to bylo v tom, že jsem tam přiletěl na 20 dní, měl jsem 1000 km před sebou a za těch 20 dní mi letělo letadlo. Ale zkrátka neměl jsem před sebou v úzovkách nějaký hypotetický stopky, kde jsem překonával rekordy. Ale kdybych třeba teďka na tu českou trasu šel znovu s tím, že nepotřebuji nic překonávat, tak bych si to asi užíval mnohem víc, protože, jak říkám, měl bych mnohem víc času na trávení s těmi lidmi, co jsem třeba po té trase potkával. Protože v tom Turecku jsem se neuvěřitelně užíval. Tam já jsem se každou chvíli někde zastavoval třeba na čaj, nebo jsem tam třeba u někoho spal a mnohem víc jako času jsem tam mohl věnovat tomu samotnému vlastně trávení s těmi lidmi.
Já bych vypil hrozně čajů, kdybych jen tak šel sám po Turecku a přijímal pozvání.
To bylo hrozný, hlavně já jsem potom přibral vodost. Protože to Turecko vlastně bylo před rokem a půl a bylo to 2 měsíce po tom vytvoření rekordu, jsem přicházel Českou republiku z toho západu na východ. A během té mojí cesty já jsem vypil strašně moc koli a kofoli a pak jsem se dal ty 2 měsíce, letěl do Turecka. A zhruba po, já nevím, třeba týdnu mi došlo, že já v tom Turecku vůbec nepiju žádný, nebo že nemám potřebu pít tu kolu. A bylo mi to divný a přitom jako jsem chodil taky velký dávky kilometrů. A pak mi došlo, že asi do těch malých skleniček s tím čajem dávám třeba 2-3 kosky cukru. Což bylo v pohodě, protože já jsem vlastně hubnul, že to Turecko bylo i dost jako kopcovitý. No ale to tělo si zvyklo, takže já jsem pak dojel domů a vlastně v tady tom pokračoval. Takže já jsem si třeba dělal slazený čaje, slazený kafe. No a taky jsem podle toho třeba do 2 nebo do 3 měsíců vypadal. No. Takže byla na světě další výzva 7 rekordů, no, což vlastně odpovídá, protože mi to došlo v tom prosinci 2019.
Josef Holoubek byl hostem dnešní Casablanky a sdílel s námi zkušenosti ze svých tras, ze svých rekordních přechodů Česka. Díky moc.
Já taky moc děkuju, mějte se hezky a zdravím všechny posluchače.
Naschledanou.
Naschledanou.
Casablanka. Casablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.